Әуе толқында енді соңғы жаңалықтар микрофон алдында Саида Бабамғожа. Әлем елдерінің үкіметтері ауа райының өзгеруімен күресу туралы жаңа жоспарды мақұлдады. Канкун саммитінде жасалған жоспарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау мақсатында 2020 жылға дейін кедей елдерге 100 миллиард доллар көмек көрсету көзделіп отыр. Сонымен қатар бұл қаржы климат өзгеруінің теріс салдарын жоюға бағытталады. Мексика сыртқы істер министрі Патрисия Эспиноса делегаттардың алдында сөйлеген сөзінде бұл ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық ынтымақтастықтың жаңа дәуірі деп атап көрсетті. Армения президенті Серж Саркисян егер Әзірбайжан әскери күш қолданса, Ереван Таулы Қарабақтың тәуелсіздігін мойындайды деп мәлімдеді. Армения бұл проблеманың әскери жолмен шешілуіне қарсы. Әзірбайжан жаңа соғыс авантюрасын бастаған жағдайда Арменияның Таулы Қарабақ республикасының тәуелсіздігін де юре мойындап, республика халқының қауіпсіздігін бар мүмкіндігімен қорғаудан басқа амалы қалмайды, деді Армения президенті Серж Саркисян. Бұл туралы ол Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының кездесуінен кейін мәлімдеді. 1994 жылы бітім жөніндегі келісім жасалып, соғыс біткелі бері Таулы Қарабақ анклавы этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Ол қақтығыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты, жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов ұлттық мереке күні 2000-ға жуық тұтқынға рахымшылық жасады. Мемлекеттік нейтральный Түркменстан басылымының хабарлауынша, рахымшылық түркмен халқының бірлігін күшейтуге бағытталады. Франс пресс агенттігінің мәліметінше 2006 жылы билікке келген Бердімұхамедов осымен 12-ші рет рахымшылық жасап отыр. Құқық қорғаушылардың айтуынша, бірқатар саяси тұтқындардың босатылуына қарамастан, олардың көбі әлі түрмеде отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд провинциясында бомба жарылып 15 адам қаза тапты. Жергілікті әкімшілік өкілдерінің мәлімдеуінше бұл шабуыл жұма күні кешке Хан Нешин ауданында болған. Сонымен қатар Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында полиция штаб пәтері жанында бомба жарылды, жарылыстан 6 адам жараланды. Бұл туралы Қандағар әкімінің баспасөз хатшысы Залмай Аюби хабарлады. Жарақат алғандардың төртеуі полиция қызметкерлері, ал екеуі қарапайым тұрғындар. Полиция штаб пәтері алдында жарылысқа не себеп болғандығы белгісіз. Куәгерлердің айтуынша ғимараттың қабырғасы мен полиция көліктері қиратылған. Сонымен қатар Ауғанстанның солтүстігіндегі әскери базаның жанында бір жанкештік кісі көлігін жарып жіберді. Билік орындарының мәлімдеуінше Күндіз өлкесінің Чардарах ауданындағы жарылыстан 5 ауған сарбазы мен 3 қарапайым адам жараланған. Күндіз бен Баглан провинцияларында Талибан бүлікшілері белсенділік танытып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран Біріккен ұлттар ұйымынан өткен айда ирандық ядролық ғалымға жасалған қастандықты айыптауды талап етіп отыр. Иранның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Мухаммад Хазаи халықаралық ұйымға жолдаған хатында лаңкестік шабуылдар Техранның бейбіт ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған еді, бірақ олардың көздеген мақсаты жүзеге аспайды деп атап көрсетті. Қараша айында Иран астанасындағы жарылыстардан Маджид Шахрияр қаза тауып, тағы бір ғалым Фериуддин Аббаси жарақат алған болатын. Иран бұл шабуылдарға байланысты Израиль мен батыс елдерін айыптап отыр. Әзірбайжан полициясы мектептерде мұсылман қыздарының хиджаб киюіне рұқсат беруді талап еткен наразылық танытушыларды күшпен таратты. Полицияның хабарлауынша 12 шеруші тұтқындалған. Ел астанасы Бакуде білім министрлігі жанындағы шеруге жүздеген адам қатысты. Оның алдында Әзірбайжанның білім министрі Мистер Марданов мектептегі қыздар ресми ережелерге сай киінуі тиіс деген болатын. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Вашингтон Израиль мен Палестина басшыларынан бейбітшілікке кедергі келтіріп отырған негізгі мәселелерін шешуді сұрайды. Ақш арағайындығымен ұйымдастырылған тікелей келіссөздердің тоқтап қалуына қарамастан, екі жақ алға жылжуы тиіс, деді Клинтон. Осы аптада ақш Израильді басып алынған батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға көндіру әрекеттерін жалғастырмайтындығын хабарлаған болатын. Қыркүйек айында қайта басталған тікелей келіссөздер қоныстарға байланысты тоқтап қалған еді. Беларусь президенті Александр Лукашенко осы айдағы президент сайлауы оның билігін әлсіретуі мүмкін деген пікірді жоққа шығарды. Кремльдегі журналистің билік өзгеруі мүмкіндігі жөніндегі сұрағына Лукашенко: «Қандай саяси өзгерістер? Сіз нені ишаралап отырсыз? Сіз менен жалыққансыз-ау?» деймін, дей келе, «Саяси өзгерістер міндетті түрде болады. Сіз жалпы саяси өзгерістер туралы сұрадыңыз ғой деп ойлаймын. Бірақ Беларусьте билік өзгермейді» деп жауап берді. 1999-дағы президент сайлауында Лукашенко 4-ші мерзімге сайлануды көздеп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлауларды ешқашан ашық және әділ деп бағаламаған. Соңғы жаңалықтарды тыңдады.